Nisimawkom għal programm ieħor il-ħuttafa flimkien miegħi Daniel Buħaġar
u miegħi Kathleen Galia. Dan il-programm huwa msemmi l-ħuttafa għall-magazzin il-ħuttafa li toħroġ BirdLife Malta għall-membri żgħar u l-familji tagħha. Infatti il-features li se tisimgħu huma kollha meħudin minn artikli li jinsabu f'dan il-magazzin.
Dan il-programm huwa mtella wkoll bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola fil-limiti tar-Rabat u l-mistiedna tagħhom.
Nibdew dan il-programm billi nżuru il-Busquets.
Min jaf kemm nies immorru hemm kun nhar ta' ħadket.
U anke fost il-ġimgħa, tfal tal-iskola mal-għalliema, anzjani, koppji żgħażagħ.
Dawk ukoll biex jammiraw l-ambjent tal-Busquets imorru.
Issa inti staqsilhom u jien se nħalli f'idejn Lena Bela Vassallo biex itina ftit aktar tarif dwar il-Busquets.
Kemm jara nies il-Busquets, klassijiet mal-għalliema tagħhom, familji, gruppi ta' żgħażagħ u anzjani, turisti, min imur biex jitgħallem, min biex jippassiġġa u jgawdi l-kampanja, min biex jiddeverti u min għall-festa tal-imnarja li tiġi ċċelebrata fl-aħħar ta' Ġunju. Il-Busquets huwa wieħed mill-ftit postijiet f'Malta fejn tista' timxi għaddel tas-siġar kbar u tħossok qiegħed ġo foresta. Il-Busquets u popolari anke man-naturalisti. Għax fejn hemm is-siġar hemm iktar natura. Għaliex? Għax id-delta s-siġar u l-umdu li joħroġ mill-wera joħolqu ambjent differenti għall-ħażiż, l-keni u faqqih, u l-flir kejjen għall-pilfrijej u l-wera u l-qxur ta' skuk jgħixu, jistkennu u jistaħbew ħafna ħlejjaq żgħar bħal dud, brim u ħnieżer l-art. Barra minn hekk, il-weraq, il-fjuri u l-frott tas-siġar jikluh ħafna insetti. U fejn hemm l-insetti ssib annimali akbar li jeklulhom bħala safar, rettili u mammiferi żgħar bħal anfut, il-frifet il-lejl u l-buqgħet dum. Insomma, katina sħiħa ta' ħajja. Minħabba li mill-Busquets jgħaddi wiet il-luq, fix-xitwa u fir-rebbija spiss ikun hemm nixxija tal-ilma. Hemmhekk jgħixu tip ta' ħnix ċatt, bebbux tal-ilma ħelu u sintendi żrinċijiet u l-imri jżeb tagħhom. Fil-ħarifa, ħafna safar jkunu qed ipassu mill-Ewropa għall-Afrika. Waqt dan il-vjaġġ twil, l-safar jgħu u jkollhom bżonn jifqgħu x'imkien biex jiklu u jistriħu. Is-siġar kbar ta' żnuber, luq, ballut, ħarrub, ċipress u fraxnu li jikbru fil-Busquets huma kalamita għal dawn l-safar għajnin. F'Settembru u Ottubru, eluf ta' safar jinżlu jgħaddu lejl fil-Busquets qabel ikomplu l-vjaġġ. Fost dawn hemm safar żgħar bħal Bufula Passajra u l-Ħuttafa. Huwa safar ta' daqs medju bħall-gamiema, is-seqet għall-ħannieqa u l-qert in-naħal. U hemm safar kbar bħall-kuċċarda, il-bada naħmar u l-kwakka. Mingħajr il-Busquets, ħafna minn dawn l-safar ma jsibux post ieħor f'Malta fejn jistrieħu. U jekk ma jistrieħux, dawn jistgħu jmutu waqt il-vjaġġ, bleja jew bid-debulizza. Għalhekk importanti li l-Busquets nibżgħu għalih, mhux biss biex ingawdu aħna, imma n-natura li tiddependi minnu. U kif se nibżgħu għalih? Nibżgħu għalih billi ma nqaċtux frijej u fjuri, ma nisturbjawx kull imkien blajat tagħna, billi ma nbidlux kull fejn ifettlilna fi-ground tal-futbol, noqogħdu attenti fejn nagħmlu l-picnics u ma nqabdu n-nar imkien. Il-Busquets ħamijiet ta' snin biex sar kif inhu llum, ma nkunux aħna li neqerduh.
Tod ħafna l-mużika li kkumpanjat il-feature ke ta' xi skiet importanti ħafna għan-natura biex tgħix mingħajr problemi.
Merijiet.
Xiġifieri?
U le, kont se nintroduċi t-tieni feature li hu dwar ħmerijiet dwar in-natura li għadhom jitwemmnu, eh?
Ħsibtek qed tgħid lili.
U le, mhux merijiet tas-silenzju, ħmerijiet li ħafna nies għadhom jemmnu. Mela nisimgħu dan il-feature li se jaqraw Christian u Mirjana Ċini u Elsa Bonello.
Jingħad minn ħafna nies li l-gremxula ta' filfla għandha żewġ tidnieb. Fl-iskel primarji darba kien hemm anke storja fi ktieb tal-qari dwar żewġ taħwa li marru fuq filfla biex jaqbtu gremxula b'żewġ tidnieb ħalli jieħduha fil-klassi. U ta' dan qalgħu kull tifħir kemm inbidlet il-mentalità favur l-ambjent hux. Imma nerġgħu għall-gremxura ta' fil-fla. Din hija waħda minn dawk il-ħmerijiet li tispjega tajjeb ħafna kif jinħoloq dan il-lejdut fit-tizzju. Il-gremxula ta' fil-fla għandha form eżatta bħal dawk li nsibu f'Malta f'Għawdex, ġisem twilu mislut u dem twilu rqiq. L-uniċi differenzi qegħdin fid-daqs u fil-kulur. Hija ftit itfal mill-oħrajn u għandha lew nisbet b'ħafna tikek żgħar ħodor. Imma demb wieħed għandha, mela kif ġie din ta' żewġ tidnieb? Kif tafu, meta gremxula tkun ser tinqabad, twaqa' demba u taħrab tiġri. Id-demb jibqa' jiċċaqlaq waħdu għal għadd ta' sekondi, bil-predatur jibqa' moħħu fid-demb u l-gremxula jinsija. Wara ftit ta' żmien, il-gremxula tella demb ġdid. Probabilment li ġara kien li xi ħadd forsi xi xajjiet dar barra gremxula fuq filfla li meta waqa' demba ma nqatax għal kollox. Allura meta tella demb ġdid din nimbirka gremxula spiċċat b'żewġ tidnieb. Imma l-kelma laħqet ġdriet u l-gremxul ta' filfla ħal fama li għandu żewġ tidnieb. Storja ħelwa, imma tajjeb niftakru li hija biss ħmerija. Dan il-fenomenu jista' jiġri kullimkien, mhux fuq filfla biss. Kultant naraw ukoll f'xi wiża li bħal gremxula għandha l-kapaċità li twaqa' demba u terġa' tellgħu. U laqegħdin nitkellmu fuq filfla, tajjeb li neħu ħmerija oħra minn moħħna li nibtet fi żminijiet ferm aktar riċenti, wara li Great White Shark inqabad minn xi sajjieda qrib filfla. Min jgħid li l-baħar ta' madwar filfla u mimlik li bil-baħar ħuduh bid-dajsa għaliex m'hemm l-ebda verità f'dan l-ejdut. L-ewwel nett m'hemm xejn madwar filfla li jiġbed ikli bil-baħar aktar minn postijiet oħra, u t-tieni nett bis-sajd eżaġerat u anke illegali, niddubbi ta' jekk fil-Mediterran kollu għaliex hawn postijiet fejn ikli bil-baħar għadhom komuni.
Jgħidu li s-siġra tal-Oleandru iġġib il-wirdien. Din hija waħda minn dawk il-ħmerijiet li jinħolqu meta n-nies jaqilbu t-tarif ta' taħt fuq. L-Oleandru hija siġra sabiħa li tikber forma ta' arbu xel kbir, weraq twil, dejjaq u aħdar skur. L-Oleandru iħawlu ħafna fit-toroq u fil-ġonna pubbliċi għaliex iħaddar is-sena kollha u jagħmel abbundanza ta' fjuri roża, ħomor jew bojot. Jeżistu wkoll varjetajiet ta' Oleandru bi fjuri doppji. Minn barra li sem Oleandru, dis-siġra hawn min jafha bħala d-difel. Isem popolari ieħor huwa s-siġra tal-wirdien, u sindendi ħaflu ma dawk in-nies li jaħsbu li jgħidula hekk għax iġġib il-wirdien. Naħseb li bħali tafu kemm hawn min jibżam il-wirdien, u minħabba din l-assoċjazzjoni li s-siġra għandha ma dan l-inset xejn popolari, issib min jistmerra għax jimmaġinahom imli hija wirdien. Imma l-verità hija eżattament bil-maqlub. Għax dari, l-Oleandru kien jintuża biex joqtol il-wirdien. Kif? Għandkom tkunu tafu li l-wirdien jiekol kollox, speċjalment taffariet li fihom is-cellulose. Dik is-sustanza li l-weraq huwa magħmul minnha. Allura kienu jagħtu ftit weraq tal-Oleandru u jpoġġuh fejn hemm il-wirdien. Il-wirdien kien inaqqar il-weraq, u peress li l-meraq ta' din is-siġra huwa velenus, il-wirdien imut. Qed taraw kif il-ħmerija qalbet il-verità bil-kontra? U bil-ħaq, jekk titċappas bil-meraq tal-Oleandru, torok xajnejk u tmisħalek, kull m'għandek tagħmel hu li taħsel idejk. Dak kollox.
Kieku taf kemm hawn nies jibżgħu mis-srieb. Jgħidulek is-srieb perikolużi għax jagħtu l-velenu, imma din ħmerija mill-kbar. Veru li f'pajjiżi oħra hemm srieb velenużi, imma b'xorti tajba f'pajjiżna dil-problema ma teżistix. F'Malta għandna erba' speċi ta' srieb, dawn huma s-serp is-swed, is-serp aħdar, il-lifa u l-qattus. Ebda wieħed minn dawn ma jagħti velenu lin-nies. Il-qattus għandu tikka velenu veru, imma mhux kapaċi jweġġa' n-nies bih. Il-priża tiegħu hija ferm iżgħar minn bniedem, għax ħalqu jilaħħaq biss ma xi gremxula jew xi wiża. Is-srieb l-oħrajn m'għandhomx velenu u jaqbdu l-priża billi jgdmuh jitgerbu miegħu u jasruh b'ġisimhom sama l-annimal jaqta' nifsu u jmut. Minn barra gremxulu wiżat, is-srieb jiklu wkoll il-ġrieden. Għalhekk, flok ma nibżgħu minnhom aħjar nieħdu gost meta naraw serp viċin id-dar għax jaf jeħilsek mill-ġrieden. Fil-Greċja, fejn ukoll tinstab il-lifa, in-nies tant japprezzaw das-serb, illi jgħidulu spitofido, li bil-Grek tfisser is-serb tad-dar. Ħmerija oħra li nisma' hija li s-serb jixrob il-ħalib. Anzi hawn min ikompli jaqla minn żniedu u jirrakkonta kif darba familja bdiewa kellhom tarbija fl-alqa u ġi serb u daħal f'ħalqa biex jixrob il-ħalib li kienet sqieta omma. Ara ma jfetlilkom x'temnu dawn l-istejjer. L-ebda serb ma jixrob il-ħalib u is-anqas mhu se jixrob minn ħalqit rabi.
Wara dak il-feature tinżel għasel diska klassika hekk dwar wiet li sofra ħafna mill-iżvilupp, barriri, binin u qasta ilma. X'taħseb?
Tinżel għasel. Jien qed niftakar f'diska jisimek, wiet il-għasel.
Mela nisimgħu, l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel ta' New Quarry.
Għal eremi matto minni għal pissiġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-ulit jaħtmu fl-iblit l-aħħar bidwi wedi l-għasel Jinżlu fwiet l-għasel f'dawk il-ġranet żbieħ Jisal passiġġati jiġu għall-mistrieħ Raba stingat biss riservat Għall-isnite għal-klib tal-kaċċatur żmien il-gamin wara l-moħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi wedi l-għasel u jien Għall-bebb u xjew fjuri Sadar minn ġol-blad Jinżlu fwiet il-għasel Jiġu nar taħad Bebbuċċew fjuri Sadar minn ġol-blad Jinżlu fwiet il-għasel Jiġu nar taħad Kien staġun xott Kemm batta l-frott Wartit miki xi prezz Dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien wara l-moħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi wedi l-għasel u jiem.
Naħseb li jissa lanqas l-aħħar bidwi ma fadal f'wiet il-għasel, għax l-aħħar li nżilt sehem ma rajtx raba maħdum.
Jien taf x'rajt fil-wiet,
ħafna għaljeni li qed jimlew kull imkien.
Għaljeni, x'inti tajt kiet.
Għaljeni, mhux dawk li jiġu mill-ispazju ta' fejn mord b'moħħok. Pjanti u annimali li daħħal il-bniedem u li nfirxu fil-kampanja għaljeni għal-Malta ġifieri. Ara, nisimgħu lill-Elsa Bonello li se tispjega aħjar.
Speċi alieni huma annimali jew pjanti li jiddaħlu f'habitat li mhux normali jinsabu fih. Fi klim ieħor, speċi li mhumiex indiġeni ta' dak il-post. Speċi ta' annimali jew pjanti alieni jistgħu jkunu invażivi u jħallu impatt ħażin fuq l-ambjent u l-biodiversità. X'impatt jagħmlu l-alieni? Ħafna drabi il-bniedem idaħħal annimali jew pjanta f'post bi skop li jsolvi xi problema, imma bla ma jaħseb x'effetti oħra se jkun hemm. Nieħdu żewġ eżempji. Fis-snin 1800 iddaħħal il-merrem grass fix-xutt ramlin ta' California, Oregon u Washington. L-iskop kien biex jikkontrollaw iċ-ċaliq fir-ramel ta' dawn il-postijiet. L-esperiment kien effettiv, però din il-pjanta nfirxet u ħonqot il-pjanti indiġeni ta' dawn l-inħawi u ħolqot ukoll kien għall-predaturi ta' għasafar tal-baħar. It-tħul ta' din il-pjanta biddel il-habitat u ħoloq żbilanċ fl-ekosistema indiġena. Fuq Stephen's Island, gżira żgħira fi New Zealand, kien qed tgħix speċi ta' għasfur żgħir, Stephen's Island Wren, li ma kienx itir. Fl-1894 mar jgħix hemm wieħed gwardjan tal-fanali u miegħu ħall il-Tibbles il-qattus tiegħu. Waħdu dan Tibbles qabad ir-Wrens kollha tal-gżira. Peress li l-għasfur kien endemiku, inqeret mhux biss minn Stephen's Island imma anke mid-dinja, kollu bis-saħħa ta' qattus wieħed. Pal-ispeċi indiġeni, l-ispeċi alieni għandhom ukoll bżonn spazju u riżorsi speċjalment ikel biex jgħixu. Ħafna speċi invażivi jiddominaw fuq speċi indiġeni u jisirqu r-riżorsi li s-soltu jintużaw minn speċi indiġeni. Din il-problema waslet għal tnaqqis ta' speċi indiġeni, speċjalment f'ambjent fejn spazju ikel u riżorsi huma limitati, pereżempju fuq il-Gżejjer. Problema oħra hi li speċi alieni spiss isiru predaturi ta' annimali indiġeni. Din ġrat fuq Guam, gżira fl-Oċean Paċifiku, fejn kien iddaħħal serb il-Brown Tree Snake li qeret tliet kwarti tal-ispeċi ta' għasafar indiġeni f'din il-gżira, żewġ speċi ta' gremxul u żewġ speċi ta' frifet il-lejl li jinsabu hemm. Uħut minn dawn l-ispeċi vittmi tas-serb kienu endemiċi, jiġifieri kienu jgħixu hemm biss u mkien iktar fid-dinja. Wiċċ ieħor ta' din il-problema huwa l-ibrid iż-żgħar li huwa meta żewġ speċi li jkunu jixxibħu jittamru bejniethom. Ċerti speċi indiġeni għandhom kompożizzjoni ġenetika li jekk titħallat ma' speċi oħrajn tinbidel drastikament. Din tista' twassal għall-estinzjoni tal-ispeċi indiġena. Dan ġara pereżempju meta fl-Ispanja daħlet ir-Ruddy Duck, speċi Amerikana li bdiet titgħammar mal-White-Headed Duck, speċi indiġena u rari, u ġabita f'xifer l-estinzjoni fl-Ewropa. Il-problema ta' speċi alieni tinsab madwar id-dinja kollha, u ħafna pajjiżi qed iwettqu pjanijiet fit-tul biex jeħilsu minn speċi alieni. Huwa fatt li la darba speċi tinfrex pajjiż isir diffiċli teqrida kollha. Imma bi sforzi u spejjeż kbar kien hemm diversi suċċessi f'ħafna gżejjer żgħar bħal Kiska fejn ħelsu mill-volpi, Campbell ħelsu mill-firien, Bajja firien, Tates f'Nik u Moss, Santiago fil-Galapagos, Moss u Breaksi firien. Imma l-kem dawn kienu suċċess, il-ħsara kienet laħqet saret għax speċi indiġeni kienu laħqu nqerdu. F'Malta wkoll għandna ħafna speċi alieni fosthom il-fari swed. Il-Birdlife ila diversi snin tmexxi proġett biex naqqas il-firien mill-inħawi tal-irdum tal-Madonna, għax il-firien jiklu l-bajt u l-fliles tal-garni li jbejjet hemmhekk. Il-proġett tirnexxa u n-numru ta' garni reġa' żdied. Minnaħa tagħna aħna għandna dejjem nevitaw li nitilqu fil-kampanja ta' pajjiżna pjanti u annimali li nixtru minn pet shops u ħwienet tal-ġonna, għax aktarx dawn ikunu alieni. Għandna wkoll inqajmu koxjenza ma' kulħadd dwar l-impatt negattiv li jagħmlu dawn l-ispeċi.
fimt issa xinu maljeni.
Alla ħares le wara fiċer bħal dak, issa qabel ma nispiċċaw il-programm se nesploraw ftit id-dinja tal-erien. U l-gwidi tagħna se jkunu.
Nittamaw li huma gwidi tajbin għax ma rridx nintilef dak id-dlam.
Tajbin, tajbin, isma' lin-Nikolaxa u l-Kirina Juice ħajkellmuna fuq l-erien.
L-erin għandhom faxxinu kbir fuq ħafna minna. Forsi għax huma mudlama u misterjużi, u forsi wkoll għaliex f'pajjiżna ma tantx huma komuni. Għal ħafna żmien il-bniedem użahom biex jgħix fihom, jew biex iraqqad il-bejjem tiegħu fihom. Imma kif iffurmaw l-erin? Ħafna mill-blatt ta' Malta huwa limestone, blatt li ma tantx hu ibes u li anke x-xita taffettwaħ. L-ilma tax-xita mhuwiex kompletament pur. Għax bil-karbon dioxide li jiġbor it-taqtir mill-arja sakemm jinżel fl-art, isir ftit aċedus. Mhux xi jaċċtu qawwi, però huwa qawwi biżejjed biex xi blat uħollu bil-mod il-mod. Il-blata tibda ftit ftit titħaffer u titmermer u jinfetħu fiha xquq u fetħiet. Biż-żmien xi wħud minn dawn ix-xquq jikbru u jiffurmaw l-erien.
F'Malta m'għandniex ħafna erien f'Bondi. Però għanna diversi erien żgħar li huma interessanti. Fost dawn insibu għar il-Frijefet, Arħasan u Ardalam. F'Ardalam tista' tara diversi stalaktiti u stalagmiti. Dawn jiffurmaw meta l-ġir li jkun inħall mill-blat jerġa' jinġabar fejn l-ilma jqattar mis-saqaf tal-erien. L-istalaktita hija dik li tiddendel mis-saqaf. L-istalagmita tuala l-fuq mill-art. Kultant l-istalaktiti u l-istalagmiti tant jitwalu li jiltaqgħu fin-nofs u jsiru kolonna waħda naturali mill-art sas-saqaf. Minn barra l-erien ta' fuq l-art hemm diversi erien taħt is-sisien li d-daħla tagħhom qiegħda mal-baħar bħal Blue Grotto. Dawn l-erien iffurmaw bit-taħbit tal-mewġ mal-blat. Hemm ukoll erien marqin għal kollox fil-baħar. U trid tkun għadda stajjeb biex tidħol fihom.
Minħabba li l-erien ukunu mudlama, pjanti ftit li xejn ħassib fihom peress li dawn iridu d-dawl biex jipproduċu l-ikel. Imma xi annimali tgħallmu jgħixu fl-erien, u l-aktar magħrufa minnhom huma l-frifet il-lejl li jużaw l-erien biss biex jistkennu fihom matul il-jum jew fil-perjodu tal-hibernation. Hija ħasra li f'ħafna nies jibżgħu minnhom. Għax il-frifet il-lejl ma jagħmlux sara, anzi huma mammiferi affaxxinanti. Ħafna frifet il-lejl isibu li kelb widnejhom flokbajnejhom. Il-farfett il-lejl jagħmel bħal tisfir għoli ħafna. U skont kemm u kif jisma' d-diwi ta' dan it-tisfir, il-farfett il-lejl ikun jaf eżatt x'hemm madwaru. U anke jsib postu fid-dlam ċappa tal-ar mingħajr ma jaħbad mamkien. Din il-fakultà tissejjaħ ekolokazzjoni. F'Malta għandna 11 speċi ta' frifet il-lejl, kollha huma imħarsin bil-liġi, imma xorta qegħdin jonqsu. Waħda mir-raġunijiet li l-ambjent tagħhom huwa rari f'pajjiżna. Bosta erin fejn kienu jistkennu l-frifet il-lejl jinqerdu u oħrajn huma frekwentati minn nies li jiddisturbaw lill-frifet il-lejl waqt il-mistrieħ tagħhom.
Barra l-frifet il-lejl, fl-erien hemm diversi ħlejjaq oħra. Speċjalment invertebrati. Uħud minn dawn jinstabu f'pajjiżna biss. Fosthom tip ta' ħanżir l-art. Peress li l-annimali tal-erien spiss jeħtieġu l-kundizzjonijiet partikolari li jinstabu hemmhekk, diffiċli għalihom li jgħixu f'postijiet oħra. Minħabba li ftit għandna erien, f'Malta, ħafna minn dawn l-ispeċi qegħdin fil-perjeklu li jispiċċaw. Importanti għalhekk li nħarsu u napprezzqgħu l-erien Maltin u posthom fin-natura Maltija.
Grazzi ħafna lil-Nikola xa u l-Kirina ġus u lil-Arreja kolla liħadu sem f'dan il-program. Lill-awturi li kitbu l-artikli, lill-tekniku Jason Aloysio tal-paċenza li jħubina u li lek li oġbok tqatta din il-nofsi għamana.
Grazzi, grazzi.
Memx imniex.
Rilek għattaj tal-ija.
Memx imniex, għetnej. Issa jekk inti tixtieq li tkompli taqra daw l-artikli fil-kumdita ta' darek, forsi taqra għandek xi tfal u tista' taqralhom daw l-artikli u tirċivu l-magazzin il-ħuttafa id-dar kull ma trid tagħmel huwa li tidħol fil-website www.birdlifemalta.org taħt is-sezzjoni membership.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek bi-programm ieħor il-ħuttafa s-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu. Saħħiet.